hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa púkali, hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých vstali, vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal:
Naozaj, tento človek bol spravodlivý.
A tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili:
Naozaj, Syn Boží bol tento.
A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia a tak sa vracali domov. Všetci jeho známi stáli však zďaleka. A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali, medzi nimi aj Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Salomé, matka synov Zebedeových, ktoré ho nasledovali a posluhovali mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s ním do Jeruzalema. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať tela, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň i prišli vojaci a polámali hnáty prvému a tak aj druhému, ktorý bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že už je mŕtvy, nelámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu kópijou bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo:
Jeho kosti nebudú zlámané.
A zase iné písmo hovorí:
Uvidia, do koho bodli.
Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z mesta Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež učeníkom Ježišovým, ale tajným, pre strach zo Židov. Ten išiel k Pilátovi a prosil o telo Ježišovo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci bol prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov mirhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli aj s tým voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. Tam teda položili Ježiša, pretože bol prípravný deň Židov a nastávala sobota a hrob bol blízko. Jozef privalil veľký kameň k otvoru hrobu a odišiel. A bola tam Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu a dívali sa, kde ho položili a na to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili voľné veci a masti. Ale v sobotu podľa prikázania odpočívali. Ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi, hovoriac:
Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa. Po troch dňoch budem vzkriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych! A bude posledný blúd horší ako prvý.
Odpovedal im Pilát:
Máte stráž? Choďte a strážte, ako viete.
A oni šli, zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. Amen.
V tichosti a pokore srdca prosíme, vstúp opäť do našich duší, vstúp do našich myšlienok a pocitov. Premáhaj naše slabosti a nedokonalosti. Pretváraj nás na svoj obraz, svojim svätým slovom. Chceme ťa počúvať, lebo vieme, že ty žiješ až dodnes. Tvoje slovo nech znie do našich životov. Amen. Bratia a sestry, z celého pašievého príbehu si vypočujeme teraz len krátke dva veršíky, na ktoré sa chceme sústrediť a z nich počuť zvesť Božieho slova. Lukáš píše v 23. kapitole: Viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s ním. Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam ho ukrižovali aj tých zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Amen. Po tretíkrát sme sa bratia a sestry zhromaždili ku čítaniu pašijového príbehu. Ide vlastne o čítanie príbehu Ježišovho utrpenia a smrti. Citovaná časť Evanjelia opisuje úplné vyvrcholenie tej dramatickej udalosti, momenty, kedy Ježiš začína zomierať na kríži. Jeden zo zvláštnych spôsobov čítania Biblie nás pozýva čítať Bibliu s dôrazom na slovesá. Vďaka takému pohľadu na príbeh vynikne viacej jeho dramatickosť. lebo tie okamihy sa striedajú vo veľmi rýchlom slede. Skúsme sa započúvať do prečítaných dvoch viet, opisujúcich Ježišovo ukrižovanie s dôrazom na to konanie ľudí. Viedli ich, aby ich popravili. Keď prišli, tam ho ukrižovali. A Ježiš povedal, odpusť im, nevedia, čo robia. Vyznieva to tak priamočiaro, jednoznačne. Ľudia vedeli, čo robia. Prišli zajať Ježiša do Getsemanskej záhrady, potom ho formálne trošku povypočúvali, ale veľmi sa nezdráhali. Raz, dva vyniesli rozsudok. A len čo bol rozsudok vyslovený, okamžite ho bežali aj vykonať. Keď si to pozrieme časovo, odohralo sa to všetko za kratší čas než jeden deň. Takto konajú ľudia, ktorí vedia, čo chcú urobiť. A žiaľ, z čítania evanjelií sa nám zdá, že predstavení národa už dávno mali jasno v tom, čo urobia s Ježišom. Prekážala im obľúbenosť Ježiša medzi ľuďom. Ježiš bol priveľkou konkurenciou. Mal autoritu, ktorú nemali veľkňazi. Hovoril výklady Božieho slova, z ktorého sa ľuďom zatajoval dých. Poslucháči viseli Ježišovi na perách, len čo otvoril ústa. Nespúšťali z Ježiša oči, keď začal konať. Veľkňazi vnímali, že ľudia berú Ježiša vážnejšie ako kňazov z Jeruzalemského chrámu. A navyše Ježiš hovoril pravdu Božiu, ktorá bola často veľmi nepríjemná. Predovšetkým, keď Ježiš odkrýval hriešne pohnútky a hriešne konanie ľudí. Veľmi otvorene nazýval hriech hriechom, zlobu zlobou. A pri tomto podivuhodným spôsobom dokázal urobiť tak, že nikoho neurážal, nikoho neponižoval, nikoho nevysmieval a nebol násilný. A toto Ježišových nepriateľov ešte viac hnevalo, lebo im to bralo všetky tromfy z rúk. Ježiš ich dokázal úplne položiť na lopatky. A to všetko len a len svojimi čistými, pravdivými a múdrymi výrokmi. Ježiš hovoril jednoducho neodvolateľnú pravdu. Všetko, čo povedal, to sedelo. Bez výnimky. Bolo to také nepríjemne pravdivé, ako keď človek príde ku čistému, jasnému zrkadlu a obzerá si v nej svoju veľmi umazanú, špinavú tvár. Preto boli veľkňazi a predstavitelia národa odhodlaní Ježiša zahubiť. Boli presvedčení, že presne vedia, čo robia. Boli presvedčení, že to robia ako to najlepšie, čo sa dá urobiť. Za všetkých to povedal veľkňaz slovami zaznačenými v Jánovom evanjeliu. Lepšie bude, keď zahynie jeden človek za národ, ako by mal zahynúť celý národ. Bratia a sestry, dodnes máme veľmi podobné dôvody na odmietanie Ježiša. Tak ako ľudia v jeho časoch. Dodnes nám prekáža pravdivosť Ježišových slov, v ktorých odkrýva naše klamstvá, našu nepoctivosť, nedostatok lásky k blížnym. Dodnes je nám také nepríjemné, keď čítame nejaké Ježišove slova v Biblii a nám sa zdá, ako by nám ich hovoril tvárou v tvár, ako by do očí. Ako by tie slova z Biblie boli napísané len preto, aby nám povedali pravdu o mojom a tvojom hriechu. To je veľmi nepríjemné. Ani čo by Ježiš stal z očí v oči našej otvorenej duši a vedel v nej čítať ako na dlani. Nemáme radi túto skúsenosť, keď v nás niekto číta ako v otvorenej knihe a vidí naše tajné myšlienky. Keď čítame slovo Božie, často prežívame túto skúsenosť. A preto mnohým ľuďom pripadá ako veľmi dobré riešenie zbaviť sa Ježiša. Radšej urobiť všetko preto, aby nemal v mojom, v našom živote miesto. Aby nám teda dal radšej pokoj. Dodnes ľudia odhodlane križujú Krista na kríž vo svojom srdci s túžbou, aby ten Kristus bol konečne už mŕtvy, prestal hovoriť a prestal obťažovať svojou pravdou. Aby už nepovedal ani slovo. Aby jeho svetosť a láska neobžalúvala nás ľudí z našej zloby. Bratia a sestry, mnohí ľudia si dnes myslia, že presne vedia, čo robia, keď odstraňujú Ježiša zo svojho srdca, no v skutočnosti ešte aj v momente, keď Ježiš zomieral na kríži, mal pravdu on a nie tí veľkňazi. Čítali sme v Evanjeliu jednu z posledných Ježišových 7 viet. Ježiš sa tam v modlitbe prihovára otcovi: Oče, prosím ťa, odpúzim, lebo oni nevedia, čo robia. Kedykoľvek sa snažíme odstrániť vplyv Pána Ježiša zo svojho života, nevieme, čo robíme. Robíme najväčšiu chybu svojho života. Kedykoľvek umlčujeme jeho slova v našich ušiach, nevieme, čo robíme. Zapchávame si uši pred pravdou, ktorá nás zachraňuje. Bránime sa pred vplyvom najláskavejšej, najpravdivejšej osobnosti, najlepšej autority, ktorú v živote môžeme mať. Kedykoľvek uhýbame spod dosahu Ježiša, ako keby sme sa uhýbali jedinej ruke, ktorá nás má silu zachrániť a môže nás vytrhnúť zo smrti, ale my sa jej radšej uhneme. Nevieme, čo robíme. Známy český spisovateľ Karol Čapek napísal román Bílá nemoc. Vy starší si iste spomenete aj na film, sfilmovaný podľa toho románu. Je to román, v ktorom sa medzi ľuďmi objavila záhadná, smrteľná a veľmi nákazlivá choroba. Brala životy mnohým. Len jeden lekár, tuším sa volal doktor Galén, vynašiel účinný liek. Problémom krajiny bolo, že na jej čele stál násilný vodca. Viedol krajinu do vojny. A ľudia sa ním nechali zviesť a radi sa ním nechali vystrojiť do boja. Keď však tento vodca ochorel na smrteľnú chorobu, zavolal si doktora Galéna, aby ho zachránil. Doktor súhlasil s podmienkou, že vodca musí skončiť s nepriateľstvom a ukončiť prípravy na vojnu, že musí prestať rozsievať tú zlobu. Po ťažkom rozhodovaní vodca v túžbe zachrániť si život nakoniec privolil. Povedal: dobre, odvolám vojnu, príďte ma zachrániť. Keď však doktor prichádzal s liekom do paláca, rozvášnený dav, nevediac o koho ide, lekára napadol a pripravil ho o život. Rozbil aj ampulky s liekmi pre ich vodcu. Zničili tak jedinú nádej na vyliečenie svojho vodcu i mnohých ďalších nemocných, lebo nevedeli, čo robia. Takým obyčajným civilným príbehom dokázal spisovateľ veľmi dobre vystihnúť to, čo v skutočnosti robíme my ľudia s Pánom Ježišom Kristom, ktorý nám prináša účinný liek na chorobu hriechu. Prináša odpustenie spojené s jeho preliatou krvou. Brada, sestra, tento Veľký piatok sa nás pýta, aký máš ty postoj vo svojom srdci k Pánovi Ježišovi? Akému dávaš miesto vo svojom vnútri, jeho slovu, jeho príkladu života? Ako úprimne a vďačne, či s nevôľou a nerád príjmaš liek odpustenia a obrátenia sa k Bohu, ktorým tvoja duša a moja duša môžu byť zachránené od večnej smrti. To všetko sa nás pýta Veľký piatok. Na rozdiel od spomínaného príbehu z knihy českého spisovateľa, v príbehu Evanjelia sa veci vyvinuli inak. na naše šťastie. Ježiš ako najlepší lekár našich duší bol zabitý, bol aj pochovaný, ale neostal mŕtvy. Neostal v hrobe. Svojím vzkriesením dokázal, že má veľkú, ba najväčšiu moc na svete. Dokázal, že nielen hovorí o záchrane pre večnosť, ale skutočne je schopný nám ju darovať. Veriť v Krista ukrižovaného a vzkrieseného je najzákladnejšou podstatou našej kresťanskej viery. Každý, kto v tejto viere v Krista vzkrieseného žije a rastie, ten vie, čo robí. Robí dobre. Kto vieru v Krista vzkrieseného a ukrižovaného odmieta, tomu nech milý Pán Boh odpustí a dá možnosť spamätať sa, lebo ten človek nevie, čo robí. Nech mu dá možnosť zbadať sa a napraviť svoj omyl. Prosme preto Pána Ježiša Krista, aby po celý život zostal našim záchrancom. Prosme ho, aby raz v hodine našej smrti nás vytrhol aj z jej moci. Lebo on jediný to dokáže. Amen. Modlíme sa. Spasiteľ náš Pán Ježiši Kriste, na teba dnes v duchu hľadíme, na tvoje bolesti a utrpenie, spomíname na tvoju nevinnú smrť na kríži. Dokonal si svoj život, ale my vieme, že si dokonal aj dielo našej záchrany. Ďakujeme ti za tvoju milosť k nám, lebo si vzal na seba aj naše viny. Ďakujeme, že si nás zmieril s nebeským Otcom. Ďakujeme za liek tvojej drahej preliatej krvi. A uznávame, že ani nevieme dostatočne ďakovať za všetko, čo si pre nás vykonal. Preto sa v duchu skláňame pod tvojim krížom a prosíme, naplň naše srdcia láskou k tebe. Pomôž nám poznať i žiť v tvojej milosti. Prebudzaj v nás stálu túžbu po odpustení. Tebe chceme patriť. Teba chceme ctiť a oslavovať tu časne i večne. Vezmi, Pane, život môj, posväť ma, nech som len tvoj. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a ostrieha vaše srdcia i mysle v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.
Pán Boh, požehnaj
a ochraňuj vás, Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Preto svoje umučenie daj nám našich hriechov odpustenie. Nech nás minie večný pohoden. Zachovaj nás, Pane Kriste, amen.
Vzácny deň prežívame a ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme tu prežili vzácnu chvíľu. Som duchovne obohatený a naplnený tým, čo sme tu prežívali. Ďakujem spevákom, solistom z mládeže, spevákom zo spevokolu za veľmi dobré orámcovanie toho všetkého, čo tu prežívame. Ďakujem bratom, čitateľom za to, že vďaka vašej službe sa nás všetkých tie slova mohli tak živo, tak dramaticky dotýkať. Ďakujem za to, že sme tu spolu mohli byť. Rád by som vás aj pozdravil mnohých osobne, vyobímal tých, ktorí prišli domov po dlhšom čase, či z ciest, či z práce, či navštíviť rodičov. Buďte vítaní doma. Ste tu doma nielen vo svojich rodinách, ste tu doma aj duchovne, ste tu doma pri svojom Pánovi Ježišovi Kristovi. Prajem vám, aby ste si užili ten vzácny pocit domova, pokoja, radosti, naplnenia. To všetko bolo vykúpené obeťou Ježiša Krista. Len vďaka nemu môžeme byť doma u Boha. Užívajte si radosť, lásky a odpustenia nebeského Otca, lebo on to draho zaplatil, aby sme my mohli mať pokoj v duši. Teraz, keď sa rozídeme z tohto chrámu, bude tu ešte pripravené spoločenstvo Večere Pánovej. Veľmi pekne sme to prežili aj pred službami Božími. Všetkých, ktorí máte v srdci túžbu byť s Kristom pri spovedi a jeho svätej večeri, srdečne vás pozývam. Je to krásna a vzácna chvíľa. Vás, ktorí sa teraz odoberiete domov, vysielam domov so zvesťou. Kristus zomrel, ale nezostal mŕtvy. Neste túto správu všetkým, ktorí o nej ešte váhajú, rozmýšľajú, nie sú si istí. Povedzte im ju presvedčivo, otvorene a pravdivo, tak ako sme ju tu počúvali, lebo je to najväčšia správa, ktorú svet potrebuje počuť. Choďte a zvestujte Krista, nech vás jeho pokoj sprevádza. Navzájom sa pozdráme týmto pokojom, týmto pozdravom, pokoj vám.